Ivana Nešić, Zelen babini darovi. Otmica.
Pregrejano ulje zacvrčalo je kada je baka kašikom sipala na rastanjeno testo. Uhvatila je krajeve testa i prebacila ih preko ulja da bi ga ravnomerno rasporedila, a onda krenula da obilazi oko stola, podvlačeći ruke ispod onoga što će ubrzo postati kora za pitu, tanjeći je tako sve dok ne postane prozirna i ne pokrije čitav sto. Mika je obično rado pomagao baki u tom poslu i on bi podlačio ruke ispod testa i pažljivo ga vukao prema sebi prateći baku u krug. Zamišljao je da njih dvoje obavljaju ozbiljan indijanski obred, pa je mrmljao idući oko stola i nakon sedmog kruga objavljivao je kraj i odlazio. Baka bi onda krpila rupe koje su napravile njegove trapave ruke i dovršavala tanjenje kore. Tako je to obično bivalo. Tog dana Mika je, umjesto da kao obično uđe u kuću samo da bi jeo, spavao ili poslušao baku, sedeo pored radio prijemnika i gotovo ne dišući slušao vesti. Kašika puna sira i sumnje sruči se na koru za pitu. Nije to bilo samo tog dana. Mali bakin crveni kalendar pokazivao je već peti dan od kako se Mika vratio kući sjajnih očiju i potpuno promenjen. Kada bi im neko došao u kuću, dečak bi ga zagledao tako pomno da je baki počelo da biva neprijatno. Prethodnog dana ju je čak zamolio da s njom odnese povojnicu koginjinog unučeta, a do tada ga na tako nešto nije mogla naterati ni pretnjama, ni obećanjima. Kada su stigli tamo, prišao je Kolevci i dugo posmatrao bebu, zapisujući nešto u svoj notes. I taj notes sekirao je baku. Bila je to malena sveska povezana kožom koju je Mika dobio od nje kada je pošao u školu, kao i sve male sveske i penkala s lažnom pozlatom koje deca dobiju od odraslih, i ta je ubrzo pronašla put do dna fioke Mikinog pretrpanog pisaćeg stola. I baka se nije ljutila. Ali u posljednje vrijeme dečak je nije ispuštao iz ruku. Nosio je i u toalet i stavljao ispod jastuka tokom noći.
Pritaj se i posmatraj. Velika promjena dogodit će se u tom svijetu.
Baka je samo tokom posete novorođenčetu uspjela da baci brz pogled na sadržaj dečakove sveščice. I tamo ugledala u nakrst precrtan crtež brkate bebe.
Ako čuješ da se rodilo dete bradato i brkato, odmah dođi.
Ništa od toga nije se dopadalo baki, ali nikako je nije polazilo za rukom da smisli na koji bi način stala na kraj Mikinom novom hiru. Naročito se nervirala, jer ni sebi nije umjela da objasni zašto je se promjena ne dopada. Nije više jurio, nije cepao pantalone, nije više bežao kada bi prijateljice došle u posetu, već je sedeo s njima, poslušno mleo kafu u mesinganom ručnom mlinu i učtivo ih je slušao. Ljutitim pokretom smotala je testo u dugačku debelu zmiju. Nije izgledao bolesno. Čak mu ni apetit nije oslabio. Jedino je postao nekako pažljiv i plašljiv.
Ali nam je potrebna tvoja pomoć, mladi junače.
Jesi li ti čula ovaj zvuk?
To je žižak u drvetu. Kuća je već stara.
Ponekad naravno ne bi čula nikakav zvuk jer je bila naglova. Tada bi dečak uvukao glavu u ramena, odlazio do fotelje i nastavljao da prati vesti. Pita je ležala uredno smotana u okrugloj tepsi i baka ju je ubacila u špored. Podglavila vrata žaračem da ne bi spadala i dodala još grumenčić uglja u vatru. Onda kao da se nečeg dosetila, živnula je i počela da priprema potrebne stvarčice.
Miko, dete, odi derčaskom.
Kako se saliva strava?
Za salivanje strave potrebni su vam jedna salivačica, može vaša baka, može i nečija tuđa, jedna crvena tkanina, jedno lonče, što olupanije, velika kašika, nekoliko komadića užarenog drveta iz vatre i na kraju olovo, najbolje ono koje je letelo, odnosno od puščanih zrna, ali i ribolovačko će poslužiti.
Mika pažljivo spakova svesku u džep na pantalonama i dođe. I jedan pogled njegovog utreniranog oka bio je dovoljan da shvati da je baka rešila da mu salije stravu. Prvo, sednete na stolicu koju vam je salivačica pripremila. Potom će vas ona pokriti preko glave crvenom tkaninom tako da ne možete da vidite šta se događa. Pošto je crvena tkanina, obično njena stara kecelja, nađe se tu i koja rupica kroz koju ćete moći da provirite i vidite sledeće. Salivačica u veliku kašiku stavlja komad olova, pa ga gurne u vatru da se greje dok se ne otopi. Kada se to dogodi, izvadi ga i ubaci u lonče s vodom koje drži u visini vaše glave. Olovo se uz cvrčanje ohladi, formirajući neki košmarni oblik. Pošto oblik iz prvog pokušaja nikad ne ispadne dovoljno košmaran, salivačica još dva puta vraća olovo u vatru, pa ga ponovo ubacuje u lončić s vodom, jednom u visini vašeg stomaka i jednom kod nogu. Tu negde je vaša strava već prešla u vas, u rastopljeni komadić olova, oblikujući ga po svom liku. Hladna voda stegne olovo, pa strava ostaje zarobljena u njemu i vama više ne može naškoditi. Salivačica će se onda verovatno potpomognuta olovnim isparenjem potruditi da pročita šta je to što vas je uplašilo ili ko vam je priredio belaj koji vas muči. Nakon svakog nagađanja u vodu će ubaciti komadić užarenog drveta koji će potonuti ako je nagađanje pogrešno, a isplivati ako je ispravno. Kada jedno drvce konačno ostane na površini, odgonetnućete poreklo ovog problema i ostalo još samo da progutate kašiku vode obogaćene olovom i pepelom, pa ćete biti kao novi.
Mogu li još jednu kašiku ovoga,
mladi junače?
Baka je i dalje brinula zbog Mike, ali se nije usuđivala da ponovi opit sa salivanjem strave. Maljuci su bez prestanka osmatrali teren, nadajući se da će naići Mika s nekim novostima i strahujući da će doći neki drugi ljudi s mrežama i vrećama. Poštari Zaviša učili su da žive jedan pored drugog.
Šta da ti stvorim danas?
Stvori mi, stvori Lulu duvana.
Zaviša je zažmurio i osetio peckanje u vrhu rogića. Peckanje se spustilo niz rogove i pretvorilo se u roj srebrnih zvezda, koje su se rasprskavale iza njegovih čvrsto stisnutih kapaka. Zvezdana prašina zgusnula se, stvarajući oblik lule, koja je isprva izgledala krhko, kao da je načinjena od tananog stakla, a potom sve čvršće i opipljivije, sve dok to zaista nije postala ćelibarska lula i dok se nije osetio slatkasti miris duvana. Tada je lula počela da napušta predele Zavišinog uma i da se pojavljuje u stvarnom svetu. Jedino što je u trenutku preseljenja nešto pošlo naopako i umesto Lule pred Zavišom se u stvarnom svetu našao brabonjak. Ako ćemo pošteno, nije to bio običan brabonjak. Sijao je kao da je sačinjen od mnoštva malenih raznobojnih svunaca, ali je mirisao kao brabonjak i bio je mekan kao brabonjak. Poštar je sasao čašu rakije u gušu, pa izvežbanim pokretom prsta lansirao brabonjak u ugao sobe, u kojem se već nalazila hrpa sličnih svetlucavih loptica. Svaki put kada bi pokušao da stvori ono što mu je čovek naredio, maljutak bi naišao na nevidljivu prepreku i iznedrio ponižavajuću kuglicu. Na početku su obojca to prepisivali na iskustvu, pa su od velikih poduhvata poput kuće i automobila prelazili na manje i jednostavnije, ali rezultat uvek bivao isti. Polako su shvatili da problem leži dublje od maljutkovog neznanja, pa su i pokušali s manje entuzijazma. Uz to Zavišu su pokušaj veoma iznurivali. Posrto je po sobi i stalno mu se spavalo. Sva energija koju bi maljuci uneli preko hrane mogla se upotrebiti za stvaranje bilo čega što bi čovek mogao i da zamisli. Jedino je maljutka u tom slučaju trebalo dobro nahraniti. Maljutka je, nažalost, trebalo nahraniti i kada ne bi uspeo da stvori ono što mu je naređeno. Inače bi se našao u jadnom stanju u kojem se Zaviša nalazio. Zato je poštar i po nekoliko puta išao u najbliži dućan gde bi kupovao hleba i slanine. Kada mu se učinilo da ga prodavci gledaju čudno, jer kupuje toliko hleba i slanine, počeo je da odlazi u malo udaljeniju, tek otvorenu samoposlugu, gde ga niko nije poznavao. Kupovao je hranu i govorio sebi kako će se to ubrzo isplatiti, kako će ga mali stvor obasuti zlatom. Ali jedino čime ga je mali stvor obasipao, bilo je ono što se u pristojnom društvu ne pominje. Sve su pokušali. Čak su pokušali i da nadmudre magiju, tako što je čovek namerno poželeo svetlucavu lopticu. Ali umesto nje nastao oblak plavičastog dima koji ljuto štipao za oči i grlo, tako da su morali širom da otvore sve prozore. Nije ni čudo što je poštareva naklonost prema malom Zaviši oslabila. Tog jutra obukao je svoju uniformu i zašao bez pozdrava. Maljutak je ostao pitajući se šta to nije u redu s njim, kada ne može da stvori ni najopičniju luludu vana. Tren kasnije gorko je zaplakao. Mikina beležnica polako se punila događajima koji, ako baš i nisu ukazivali na rascep u prostornom vremenskom tkanju, nisu bili ni svakodnevni. Tako su tvrde crne korice skrivale vesti o početku još jednog rata, negde daleko u svetu, naletu olujnog vetra u Indiji, koji podigao kozu i smestio je u komšijsko dvorište, da je nastavila mirno da brsti. Piljaru koji je spontano odlučio da mu pokloni 100 grama malo okrnjenih svilenih bombona. Pronalasku leka za neku bolest čije ime dečak nije uspio da zapiše. Čaši koja se na očigled svih raspala sama od sebe. I na posletku šari na drvetu u obliku predsednikovog lika, koju je sam video. Danima se rešavao pre nego što se usudio da se vrati na livadu kako bi izvestio viša bića o novostima i raspitao se o daljem toku misije. Ovoga puta bio oprezniji. Sačekao je čas u kojem je poštar baki nosio penziju i uputio se prema blatnjavom dvorištu. Pomerio je labavu dasku u ogradi, zaletao se prema zadnjem delu dvorišta kada je začuo kako neko glasno plače. Dečak nije mogao da bude ravnodušan prema tuđoj nesreći, pa je rešio da vidi može li nekako da pomogne. Zato je usporio, prišao prozoru odakle je plač dopirao i zavirio. Onda je čvrsto zatvorio oči, pa ih opet otvorio. Ono zašto je mislio da je nemoguće da vidi, naročito u Pošterevoj kući, i dalje je bilo tu. Prekrasno brdašce načinjeno od iskričavih kuglica. Tamo se lati olovke da zabeleži ovu divotu, kad se plač ponovo začuo. Mika je tek tada na vrhu gomilice ugledao čovečuljka, palac visokog, kako leži na stomaku, rogate glave uronjene u šake. Bije kozim nogama po gomilici i kuka na sav glas. Mika mirno spakova beležnicu u džep na pantalonama, a olovku zadenu za uvo. Okrenuo se i uputio prema livodi. Ovo mora biti da je bilo ono što je trebalo da pronađe. Pogledima ljutaka bili su, kao i svakog dana, upereni prema čađavom dimnjaku. Iz tog su se pravca nadali pomoći, a strahovali od opasnosti. Odahnuli su kada su ugledali okruglu glavu s razdeljkom kako im se približava. Korak po korak, vlasnik glave približio se staroj krušci i oprezno razgledao oko sebe pre nego što će sesti.
O, viši oblici života, koji ste udostojali razgovora sa običnim zemljaninom. Prijem.
Šta priča on ovo?
Mislim da se nama obraća. Kaži ti njemu nešto, ali pazi da bude pametno.
Ljudsko dete, kakve nam vesti donosiš?
Pošto je Mika voleo i krimi romane, znao je da i najmanja sitnica može biti važna za rešavanje zamršenih slučajeva. Zato je, iako je bio gotovo siguran da je patuljak na svetlucavoj hrpici ono što viša bića traže, otvorio beležnicu i savesno krenuo da čita.
Četvrtak, 25. jun. Počeo veliki rat u jednoj dalekoj zemlji. Mnogo stradalih. Baka nije napravila ništa slatko za posle ručka. Nastavniku Miletu Kiselini dva puta spao lanac bicikle i to partizanke. Petak, 26. jun. Rodilo se dete s dva zuba, ali bez brkova. Subota, 27. jun. Babarosi se razbila još jedna čaša sama od sebe. Tetka Stojanki se u san javio muž što je umro pre 32 godine i tražio kafu. Baka kaže da to ne može da bude dobar znak. Baba Gina obukla pantalone.
Dok je Mika čitao dalje, maljuci su zadivljeno slušali o čudesima iz ljudskog sveta. Neki od njih gotovo behu i zaboravili zbog čega je ljudsko dete tu. Ali onda je on sklopio knjižicu i spakovao ju je u džep.
Pored svega toga, maločas sam u onoj kući, tamo kod čađavog dimnjaka, video neobično stvorenje. Malenog patuljka s kozijim nogama i rogovima kako leži na hrpi svetlucavih loptica i gorko plače.
Iz šupljine debla začu se uzdah za koje Mika pomislio da ne zvuči kao da dolazi iz jednog grla.
Počuj me dobro, ljudsko dete. Strči sada i donesi nam to stvorenje. Pazi! Možda će pokušati da pobegne, a ti mu ne daj.
Kako da mu ne dam?
Imaš li neku vreću pri ruci?
Nemam, imam samo kesicu bombona.
Istresi onda te bombone na zemlju. Nisu sada važne bombone, važno je da se dokopaš tog stvorenja. Hajde, potrči.
Mika posluša i otrča. Pažljivo se ušunjao u dvorište razmišljajući o besnim guskama koje poštar gajio. Ali nisu ga guske sekirale, koliko to što će morati da uđe u tuđu kuću, iznese nešto iz nje bez pitanja. Nikada nije uradio tako nešto i savest je već unapred počela da ga muči. Odmah posle savesti počelo je da ga muči i mnogo konkretnije pitanje ulaska u kuću. Vrata su sigurno zaključana. Kratka pretraga ispod saksija nije otkrila ništa osim nekoliko opušaka i polomljenih otvarača za flaše. Prozor je bio previsoko, ali drugog načina nije bilo. Mika je među hrpom starudije pronašao široku, a plitku, plavu šerpu sa malo probušenim dnom i postavio je na oplačke ispod prozora. Nedovoljno. Onda je uočio gajbicu, koja je bila polomljena samo jedna daščica, pa je nju podbacio ispod šerpe. I dalje previsoko. Na kraju se odlučio. Prosuo je ustajalu vodu iz neke kofe i postavio je na sve to. Konstrukcija je dostigla potrebnu visinu. Ali se javio problem stabilnosti koji je ubrzo rešen pomoću jedne noge od stola. Mika je dozvolio sebi kratak trenutak divljenja svom poznavanju statike pre nego što je kročio na natrolu gajbicu, potom težinu oprezno prebacio na plavu šerpu da bi se uspentrao na prevrnutu kofu i predahnuo pre nego što će se premestiti na prozorsku dasku. Ali konstrukcija ipak nije bila onoliko osigurana nogom od stola koliko se Mika nadao i počela je da se ljulja. Taman se opasno nakrivila na jednu stranu kada je odlučio da je vreme za delanje, jednim naglim pokretom uspeo da se prebaci kroz otvoren prozor pravo na prljav tepih. Sve se srušilo uz jeziv tresak. Zaviša koji dalje neutešno ridao, podigao je glavu i video da to nije njegov nov gospodar. Au, propado, pomisli, pridiže se na noge i pripremi na skok. Ali je Mika bio spreman. Izvadi kesu koju je do tada stiskao u znojavoj ruci, natuče maljupku pravo na glavu, pri čemu se hrpa svetlucavih loptica rasu na sve strane. Potom mu ubaci i ostatak tela u kesu, steže rukom i prilete prozoru.
Pusti me!
Zemlja je bila tako daleko.
Kako sad da siđem?
Odmah iza toga učinilo mu se da čuje bakin glas kako mu govori.
Isto onako kako si se i popeo.
Ali kao nije u većini sličnih situacija, taj mu savjet nimalo nije pomogao. Buka koju je napravila njegova konstrukcija za penjanje nije privukla samo pažnju nesrećnog maljutka, već i zlorade mačke i besnih gusaka koje su galopom pristizale da provere. Šta se to događa? Mika ih je spazio kroz prozor, tvrda zemlja izgledala je strašno. Zdrav razum pomogao mu je da shvati da će tvrda zemlja dopunjena njegovim životinskim neprijateljima biti još strašnija. Zato je prigrlivši patuljka privukao punačke nožice što bliže tlu pre nego što je dopustio ostatku tela da krene za njim i tresne poput vreće. Ne stigavši da otrese prašinu, satura dečak je umakao kroz staru ogradu pod livadice. Guske su ostale da ljutito šište, a mačka je brzo izgubila svako interesovanje za njega jer su mačke tome sklone. Za sve to vreme maljutak je vrečao i kleo, a uz to se koprcao i migoljio, tako da ga je Mika s teškom mukom zadržavao. Malo pomalo, vika je utihnula, a koprcanje prestalo. Oprezno je otvorio kesu i zavirio u nju. Patuljak se nije pomerao, a jezičak mu je malo virio iz usta. Mika ga uhvati za kopito, izvuče napolje. Protresao ga je nervozno u nadi da će se pokrenuti. Ni da opepeli.
Nisam ga valjda ukjebao.
Nikada nije uzeo život stvorenju s manje od 6 nogu i nije mogao da zamisli da će to ikada učiniti. I to jedinstvenom biću. Može čak i presudnom za budućnost sveta kakav poznaje. Neće on da bude ubica. Samo ako postoji išta što može da se učini. Ali šta je uopšte mogao da učini? Grozničavo je pokušavao da se priseti bilo čega s kursa prve pomoći. Jedino što je smislio bilo je to da položi maljutka na zemlju i oprezno počne da mu pritiska prstom grudni koš. Drugom rukom ga je pridržavao za slučaj da se ovaj samo pretvara da je u nesvesti. Zaviša se pokrenu, zakašlja i otvori oči. Čim je shvatio gde je skočio, pokušao je da pobegne i opet mu je Mika doskočio. Onda maljutak ponovo udari u dreku, ali se dečak nije obazirao. Visoko podignutog čela sa Zavišom koji je visio naopako odmarširao je do stare kruške. Ovo što sam uradio vredno je hvale, mislio je dok je stupao napred. Možda čak i nagrade. skromnije kao da bih ja ikada tražio nagradu. Meni je dovoljna nagrada što sam spasao svet. Čak i ako niko ne sazna za to. Ali i dalje mislim da je vredno nagrade. Neke, na primjer, u kojoj bih mogao da uživam do kraja svojih dana. Zaključuje nadajući se da i više sile slično razmišljaju. Više sile su umeđu vremenu bratski podelile i slica zemlje zbrisale slatkiše koje je Mika istresao na tlo po njihovom nalogu, sve jedni drugima čestitajući na lukavstvu. Da je to lukavstvo umalo glave stalo zavišu, to nikada neće saznati. Jer ni on sam nije znao da su oni kumovali ideji zatvaranja u plastičnu vrećicu. Zato su sada sito i bezbrižno očekivali Miku, koji se iz daljine približavao u zvuke zavišinog kmečanja.
Neću da idem s tobom, neću. Imam ja svoga gospodara. Pusti me, džine ogavni, preraslo dete, smrdo nijedan, ubicoma ljutaka.
Mika nije voleo da ga vređaju, ali je bez reči nastavio da hoda. Prišao je staroj krušci, na što je mali, neprijatni stvor tek krenuo da se batrga i dernja.
Neću da se vratim, neću na tvrdu zemlju, neću da jedem korenje. Hoću natrag svom dobrom gospodaru da me hrani belim hlebom i slaninom.
O viši oblici života, ja ga donesoh, ali nije bilo lako. Šta mi je dalje činiti?
Položi ga na zemlju i udalji se.
Odmah će da pobegne.
Ljudsko dete, spusti patuljka na livadu žmureći. Drži ga i broj do 50, naglas. Onda ga pusti, ali ne otvaraj oči i broj do 100. Nakon toga si slobodan da odeš.
Mika posluša. Nakon što je izbrojio, otvorio je oči i video da je patuljka nestalo.
Magija na delu, prava magija.
Slušali ste Zelenbabine darove Ivane Nešić. Uloge tumačili Aleksandra Pleskonjić, Tijana Maksimović, glumci iz Teatra mladih Mišolovka, Nikola Ljubičić, Dušan Ugran, Dane Novkov, Srna Pujić, Leana Milidragović, Nikolina Vasić, Luna Mitić. Zahvaljujemo se Teatru mladih Mišolovka iz Novog Sada na saradnji i dramskim pedagozima Ibri Sakiću i Jeleni Zdravković. Rediteljka Vesna Topalov. Urednik dramskog programa Slobodan Govorčin. Saradnica dramskog programa Divna Stojanov. Kompozitorka Livija Jovčić. Ton majstori Aleksandar Sivč, Katalina Debeljački, Zlatoje Čolović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine, jun 2023.